Eta aipatu bezala mailinguru baten arira hitz egingo dugu izan ere, ba bueno, bihar urtarrilaren 22an torturaren ostean berreraiki tresnak eta esperientziak feminismotik mailingurua ospatuko da Europa Biltzarri Aurregian, Gasteizko Europa Biltzarri Aurregian arratsaldeko 7etan izango da. Honen inguruan mintzatzeko ba Foro Sozial Iraunkorreko kidea den Tasio Arrizabalagerekin hitz egingo dugu dagoeneko telefonoaren bertsaldean daukagu. Egun on Tasio.
Egunon.
Bueno, ba, aipatu dugu, ez, biharko egunean, ba, hasiko da, bueno, izango da mai inguru hau, eta lehenik eta bain galdetu nahiko nizuko, baina, nondik sortzen den mai inguru hau antolatzeko nahia edo beharra, ez?
Bueno, ba, Foro Sozial Iraunkorretik, emakumea eta tortura, eta, bueno, ba, pixka bat, Euskal Gatazka deitu izan da horren testu inguruan gertatu den giza eskubideen urraketa guztiak aitortzeko ba pixka bat behar hortatik ezta bueno hainbatetan jorratu izan dugun gaia izan da Foro Sozial Iraunkorraren baitan ere badago bueno ba pixka bat emakumezkoek bake prozesuari egin dioten ekarpena balorean jartzeko dolan egiten duen lantaldetxo bat ezta eta orduan ba pixka bat genero perspektiba saiatzen gea bueno, ba, gure jardunaren ere murotara ere eramaten, ezta. Eta, ba, bueno, ba, torturaren kasuistikaren baitan, ba, uste dugu badala zerbait, bueno, pues oso modu espezifikoan eragina izan duna, ezta, eta horregatikan, ba, atentzio berezia edo merezi izan duna, eskartzen duna.
Bueno, galdetu nahi nizuen, era ipatzen duzu, ez, ba, bueno, feminismoaren presentzia hori, ba, beharrezkoa dela, bereziki torturaren kasu honetan, eta, bueno, ba, galdetu nahi nizuen, ea non ikusten duzun zuk beharrezkotasun hori, ez, edo ze ikuspuntutatik edo?
Ba, inoski, a ber, azkenean, gu pixka bat jarruten gira, ba, hori, ez, ondorioen, gatazka ditu izan den horren ondorioen kudeaketan, bueno, pues, gizarte zibiletikan erraztasunak eskaintzen, ez da, bueno, beti esaten dugu gure lana pixka dala facilitazioa, ez, kondizioak sortzea. Eta zentzu horretan, ba, feminismoak azkenean, bueno, gizarte parekide bat, berri baten eraikuntza konorabide horretan, ez, eskaintzen dugu markoa, eskaintzen dizkigu tresnak, eta bueno, ba, tortura bezalako zerbait, aurrein behar dion gizarte baten gan, ez, izan behar da zerbait, bueno, pues, guretzat, oinarrizkoa azkenean, bueno, pues, eukidulako, ez da, dimensio bat, guk bizi izan ditugun esperientzietan, ez, gatazkaren testu inguruan gizonezko eta emakumezko bizi izan ditugun esperientzietan, eta, bueno, ba, torturaren fenomenoari da okionez, pues, eukidu incidentzia, maila potente bat, ez?
Bueno, mai inguruaren izenburua hala da, ez? Torturaren ostean berreraiki tresnak eta esperientziak feminismotik. Galdetu nahiko nizuk, ez? Ba, ze tresna izan daitezkeen lagungarri aipatu duzu oraintxe ere, ba bueno, zuen helburua dela pixka bat egoera edo testu ingurua jartzea eta tresna horiek ahalbidetzea. Ez dakit horren adibiderik edo ematen aldi guzun.
Hombre, ba, nik uste dut hori, bueno, biharre islariek izango digutela hobeto hortaz. Eta bestela, bat esango nizuke, ez dut uste errezeta magik hori dago nik hau da, ez dago errezeta bat esaten dut, ez dut torturaren ondorioi aurre egiteko, eta torturaren ostean berrera egiteko, ez, azkenen hori dalako gure pixka bat indartu nahi dugun ideia, ez da, bueno, torturaren biktimen, azkenean, bueno, konsekuentziei buelta emateko gaitasuna, ez, eta horretarako eskura izan dituzkigun tresnen balorean jartzen, ez da. Baina ez dago errezeta magiko hori tamale, ez, azkenean persona bakoitza mundu bat galako, ez dakit, genero komponenteak ere oso ezberdin eragin dulako, gizonezkoen esperientzian, emakumezkoen esperientzian, bakoitza izan dako bizipenetan, generazio ezberdinek izan dituzten, bueno, pues, ez dakit bizipen orotan, ez da. Hortaz, nik uste dut, biharko mai ingurua beretik interesgarri izango dela, azkenean, bueno, pues, bertan parte hartuko duten islariek, matiz ezberdinak aipatuko dituztelako, ez da. Eta horietariko bakoitzan ikuste dut izan daitekela, ba, dutariko guztiontzat, baliagarri, ez dakit.
Aipatzen zenuten ere tasio, ba bueno, egin dituzten erreparazio prozesu pertsonal eta kolektiboak, ez? Landu izan dituzuela forotik, ez dakit, nola egin daiteken aipatu zuen bezala, ez dago inolako errezeta magikorik eta ba bueno, ja pertsona bakoitza desberdina bada, ba kolektibotasun horretan ere, ba harik eta anistasun gehiago badago, ez? Ba bueno, aurretikako kasuetan edo ez dakit aipatzen aldi guzun, ba badagoen nola ezaugarririk edo zeozer kolektibotasun horretan, ba erreparazioa aurrera eramateko edo ez dakit horren inguruan.
Bueno, kolektibotasun horretan gumentan zehiatzen gehan da, erratizatik ez dago errezeta magikorik, ez? Baina gun pixa zehiatzen gehan da, bai ematen torturari, bueno, kolektiboaren dimensioa, azkenean, bueno, ikerketa lan ezberdinak egin dialako torturaren inguruan, probatuta gambitu da guztiz, torturak zer nolako inzidentzia eta zer nolako dimensioa izan duen Euskal Herrian, eta guztiz probatuta gambitu da, zerbait sistematikoa izan dela, ez da. Hortaz, pixka bat, persona norbanakoen esperientzietatikan haratago di joan zerbaiten gixara tortura ulertzea kolektibo oso bati, kolektibotasun bati, eragin dion zerbaiten gixara ulertzea, uste dugu izan daitekela klabe garrantzitsu bat, bueno, ba, pixka bat, erreparazio prozesu horietan, bueno, topa gaitezen, eta baliagarri izan dadin, ez? Bueno, pues aurrera pausoak ematerako garaia. Horregatik aipatzen ditugu norbanakoak, kolektiboak, azkenean horrelako giza eskubideen urraketa bortitz bat jasaten duen pertsona batek, bueno, pues oso erresa delako ez da, ba, barrurantzako ariketa bat egitea, ez da? Eta uste dugu, iritsi dela momentuan, realitate horiek, bizipen horiek, kolektibizatzea, garrantzitsua dan horrek ekarri dezakelako bueno, pues no la esango nuke, tresna positibo bat izan daitekelako bueno, pues berreraikitze prozesu horretan.
Bueno, bestetik ere aipatzen zenuten, ez? Ba, bueno, torturak jasan dituzten gutxienez 3.415 pertsona daude, 3.415. Eta bueno, ez dakit dato horien inguruan, ba zeozer gehiago aipatu dezakegun, ez dakit garai tarte zehatzen batean den edo kokaleku zehatzen batean eta bueno, horien, ez dakit aitortza ofiziala egin den edo ez dakit horren inguruko zeozer gehiago aipatzen alko zenigun tasio.
Ba, a ber, datu horiek azkenean guke manejatzen ditugun datu horiek, dira, institutu, zera, IBAK, hau da, Euskal Kriminologia Institutua, eta EHU, korain pare bat urte, 2017 urte bukaeran, aurkeztu zuten torturaren, Euskadiko torturaren inguruko txosteneko datuak, dira, eta? Txosten horrek 3.415 personaren zifra hori argitara eman zunez, eta persona horien testian zain gaina egiazkotasun aitortu zian Estanbulgo protokoloaren aplikazioaren ondoren. Esan behar da, txosten hau izan dela pixka bat, bueno, nola esango nuke, orokortasun bat, zifra bat eman duna, baina horretikan, bueno, ez dakit, TAT bezalako taldeek, edo Euskal Memoria bezalako eragileek, ez, tortu da ninguruan egindako lan mardul hortatik edan dutela. Datuen inguruan, esan daiteke, datuak berez, txostenak 1960-tik 2014 arteko kasuak uste hartzen ditula bere baitan, hortaz esan daiteke datuak oraindik ere osatzen jarraitzeko daudela, tortu da existitu dalako 1960 baino lehenago, ziur, eta gainera txostenak hori esaten du. Ez dakit, txostena gainera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari egiten dio referentzia, hortaz, esan daiteke baita egin kompleto dago da zentzu horretan, Nafarroak behar dula baita ere bere ikerketa propio egitea, eta, bueno, pues, errealidadeari dimensio zabal batetik begiratzea, eh? Eta txostenak berak aitortzen du, inkompleto dago zerbait dala, badala zerbait, bueno, pues, orain dikan ere osatzen jarraitzeko ez, esperientziekin. Eta aitortzari dagokionez, komentatzen zenean ez, esan torturaren biktimen realitatea, esan bastante prekario dela aitortza ofizialari dagokionean gaur egun. Txosten horretan ere aipatzen da, bueno, bazen batian aitortza jaso duten persona torturatuak, eta okerretu aldi manek, 30 inguru dira sententzia judizialen baten bidez, edo bueno, nola baitan frogatu dutenak baiet torturatuak izan ziala. Eta beste 70 inguru izango dira Jaurlaritzak 2012 urtean onartutako bueno dekretuaren bidez aitortzaren jaso zutenak. 3.415 da nolabaitean txostenak aitortzen duen kopurua, eta ahi aitzaiten, pues, oixen, eta kite un persona inguruz aitorta jaso duten, akortaz lan handia gora indikan aitorta ofizialari dago kien ez horre egiteko, eta gure erakundeek badute ardura handia.
Bueno, Foro Sozial iraunkorretik, ez? Ba bueno, nolaitera adierazten zenuten erabaki duzuela, ba bueno, nolabait ere torturen tesnigantza horretan, ba bueno, gehiago jarraitu beharrean, nolabait ere erreparaziora pasatzea, ez? Nolabaiteko salto hori ematea eta zentratzea erreparazio horretan. Zergatik ematen da pausu hau edo bueno, zakit, zertarako agian hobeto.
Bai. Lehenago aipatu dugu, ezta? Torturaren tematika lehenago ere sarritan forotik jorratu izan dugun gai bada, eta emakumea eta torturaren gaia ere bai, ez? Bueno, gogoan dauzkat 2017an eta 2018an Nafarroako Parlamentuan eta Donostian baita emakumeen etxean egin genituen pare bat saio, ez? Bueno, pues generazio ezberdinetako emakumezko ez hartu zuten, torturatuak izan zianak, eta bueno, pixka bat egiten zuten ez izan dako guzti hartan, ezta? Guke egiten genuen hausnarketa zan, bueno, nola baitean, ba gaudela momentu batean, guk gure lanan nahi dugun zentratu, ba, Euskal Herriak etorkizunean beharko dune elkarbizitza, ez? Horren eraikuntan, bueno, ba, kontribuzio bat egitera, ez da? Eta komentatzen genuna, badaude india ikerlanak, eta torturaren beraren existentzia, eta jasandako tortura praktiken inguruko narrazioiek ez askotan izan dira bilduak, eta nahikoa frogatuta dago. Horregatik anguk esaten genuen, bueno, bizikietzaren ere ikuntan zer da behar duguna, ba, egin behar duguna da, biktimaren ikuskuntua hartu, ez? Eta biktimak zer da behar duguna, behar du erreparazioa, ez orduan guazen, erreparazio hori posible egin da interesnak eta mekanismoak balioan jartzea, eta ez hain besteia, bueno, torturaren inguruko testigantzak biltzera, egin da dagoelako eta torturaren inguruko existen, osea, torturaren inguruko testigantzak azkenean garamatzatelako, pues, torturaren existentzia baietzatzera, ez? Baina, bada, zerbait baietzatuta dagoeneko, eta horregatik aniruitzen zaigu asko zarratzitsuagoa dela, ba, beste foko bat, ez horregatik hori, ez? Torturaren ostean berrera izitrez nahizera esperientziak feminismotik, hau da. Bueno, eta torturaren eta gero zer, zer egin daiteke, zer izan daiteke baliagarri guretzat, eta nola egin dezakegu aurrera bide horretan, ez?
Aipatu dugu, ez? Ba, bueno, maiingurua edukiko dugula biharko egunan, urtarrilaren 12an, Gasteizko Europa Biltzarri Aurregien, arratsaldeko 7an. Ez dakit, zer aurreratzen aldi guzun maiinguruaren arira, Tasio?
Bueno, maiinguruaren pixka bat planteamendu hori izango da, ez? Pixka bat balorean jartzen saiatuko gea, ba, azkenean, beraien azaletan, ba, izesku den urraketa larria hojasan duten hiru emakumezkoren esperientziatik, ez? Bueno, ba, nola egin dioten beraiek aurre prozesu horri, zer motatako baliabideak erabili dituzten, eta zer izan dan beraientzat lagungarri eta interesgarri, eta horrez gain pixka bat, saiatuko bat torturaren inguruko, bueno, pues, genero irakurketatxo bat ere egiten, eta kokatzen baitare torturaren fenomenoa esango, bueno, pues ikuspuntua kaso pixka bat teorikoago batetik, bueno, pues testu inguruan, Islariak izango dira Amaia Andreu, Marina Sagastizabal eta Olatz Baneoitia, eta moderatzaile lanetan jardungo da Aitziber Pérez de Carcamo. Eta hori, bihar, urtarrilaren 22an, Europa Biltzar Jauregian izango da, eta nahi duen oro, ba, bertan parte hartzera gonbidatu nahiko nuke, azkenean uste duetelako zerbait oso interesgarria izango dela.
Eta Jarri Zabalaga, ba, bueno, mila esker, biharko mai inguru horren inguruan, eta, bueno, bai torturaren kasuen inguruan, ba, bueno, itzegin izanagatik. Zakit zeu zer gehiago gelditu zaigun errateke, edo hemen txobukatuko dugun gaurkoz?
Naikoan ikustak.
Ederki, bueno, ba, mila esker egun hona izan, Tasio.
Zuei, garbin, eskerriak.
Aio.